Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Θεραπευτικών Προγραμμάτων Σωματικής Αποτοξίνωσης και Απεξάρτησης του ΕΟΠΑΕ. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου.
Κύριε Παπαδημητρίου, καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε
καλημέρα
θερμά.
Καλημέρα σας. Μαζί σας.
Να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, να μας δώσετε.
Είμαι προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ενηλίκων.
Ενηλίκων,
στη Διεύθυνση, αλλά συνολικά έχουμε άποψη.
Να μας δώσετε, παρακαλώ, την ταυτότητα του νέου φορέα. Τι είναι αυτό, υπάρχουν οι παλιοί, έχουν συμπεριληφθεί μέσα, έχουν καταργηθεί. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα σε επίπεδο
θεσμικό? Δεν έχει καταργηθεί τίποτα απολύτως. Ο ΕΟΠΑΕ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Είναι ο οργανισμός που από την 1η Φεβρουαρίου του 2025 έχει εμπεριέξει όλους τους έως τότε εγκεκριμένους φορείς αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή τον ΟΚΑΝΑ, το 18 άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, το ΚΕΦΕΑ, τους οργανισμούς του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, τον Ιαννό και το Αργό, τις δομές απεξάρτησης της Κέρκυρας, το πρώην Διάπλους, και τα αντιτόξ των Αθηνών, Ιωαννίνων και Κέρκυρας και Θεσσαλονίκης.
Δηλαδή, του συντονίζει, οπότε, είναι υπό την ομπρέλα του, τι ακριβώς κάνει?
Υπό την ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ έχουν ενταχθεί όλοι οι οργανισμοί και πλέον είναι ένας οργανισμός και υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλες τις μονάδες μας που διαφοροποιούνται, βέβαια. Δηλαδή υπάρχει η πρόληψη, υπάρχει η μείωση της λάβης, υπάρχει η θεραπεία, υπάρχει η υποκατάσταση, όπως είπα και πριν, η μεθαδόνη και η βιβλιοδοσύνη. Όλες οι μονάδες μας, όλες οι δομές του οργανισμού ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη πλέον.
Να ρωτήσω...
Δεν έχει καταργηθεί τίποτα, απλώς συνεχίζουμε όπως είμαστε.
Σε όλα αυτά που μας είπατε έχει προσθεθεί μια λέξη. Είναι πρώην ΟΚΑΝΑ, πρώην ΚΕΘΕΑ, πρώην 18 άνω.
Σωστά, σωστά.
Να ρωτήσω...
Υπό την ομπρέλα του, από την, ο ΕΟΠΑΕ, δηλαδή ένας οργανισμός που διαθέτει αυτή τη στιγμή θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης, προγράμματα μείωσης βλάβης, προγράμματα πρόληψης, ό,τι ακριβώς υπήρχε, τα δίνουμε ως οργανισμός.
Ωραία.
Από την αρχή. Υπάρχει μια φύλη εισόδου και ο άνθρωπος οδηγείται στην ανάγκη που έχει.
Επιθυμώ να σας ρωτήσω, έναν χρόνο μετά από την ενιαία έτσι διαχείριση από το συγκεκριμένο φορέα, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν προς το καλύτερο σε όλες τις πλευρές και αν η ένταξη όλων αυτών που αναφέραμε στον Εθνικό Φορέα έχει οδηγήσει και σε αλλαγή των προγραμμάτων, δηλαδή κάτι που εφάρμοζε το ΚΕΘΕΑ, η ΙΘΑΚΗ, το 18 άνω κτλ. Είχαν μια αυτονομία στις κινήσεις τους. Τώρα αυτά έχουν κατεργηθεί, υπόκεινται πλέον σε εσάς και όλοι εφαρμόζουν τα ίδια?
Όχι, δεν καταργήθηκε τίποτα. Υπάρχουν 6 διευθύνσεις θεραπείας. Έχω εμείς την Διεύθυνση Σωματικής Αποτοξίνωσης και Απεξάρτησης και κάτω από τη δική μας ομπρέλα, τη διεύθυνσή μας, είναι όλες οι θεραπευτικές κοινότητες, όλες οι μονάδες αλκοόλ και νόμιμων εξαρτήσεων, όλα τα detox, όλες οι μονάδες εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Οπότε παρέχουμε τις υπηρεσίες κανονικά που παρέχουμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην παροχή των υπηρεσιών.
Ξερά προγράμματα, που υλοποιούσαν παλιά υπάρχουν σήμερα?
Φυσικά. Η πρώην κοινότητα της Ιθάκης ονομάζεται τώρα Θεραπευτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούσε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με το θεραπευτικό προσωπικό, με τους ανθρώπους.
Αυτό έφερε καλύτερο συντονισμό, εξοικονόμηση πόρων. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβω.
Βεβαίως. Έχουμε μία διεύθυνση και έχουμε στην ευθύνη μας συγκεκριμένες μονάδες με κοινή διαχείριση καθημερινά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι σε όλες τις μονάδες πλέον υπάρχει διεπιστημονικό προσωπικό. Υπάρχει ιατρική και ψυχιατρική παρακολούθηση. Ας πούμε τώρα στην κοινότητα Θεσσαλονίκη, στην πρώην Ιθάκη, mm-hmm. υπάρχει ψυχίατρος που εβδομαδιαία εξετάζει όλους τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε ότι στις μέρες μας πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν διπλή διάγνωση. Δηλαδή πέρα από το θέμα των εξαρτήσεων υπάρχει και κάποια ψυχιατρική νόσος που είτε προϋπήρχε είτε προέκυψε από τη χρήση. Οπότε δίνουμε... λειτουργούμε για επιστημονικές ομάδες πλέον με όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή, κάθε δομή έχει τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό, τον κοινωνικό επιστήμονα και τον ψυχίατρο.
Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, κύριε Παπαδημητρίου, τώρα, ας πούμε, μας ακούει ένας άνθρωπος εξαρτημένος εδώ, ας πούμε, που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, και θέλει να πει να το παλέψει. Να απεξαρτηθεί. Τι θα κάνει πρακτικά?
Θα τηλεφωνήσει στο Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που είναι ουσιαστικά η πύλη εισόδου για τα πάντα στη Θεσσαλονίκη.
Ωραία, δηλαδή μπαίνει στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΑΕ που θα βρει τα τηλέφωνα, δηλαδή είναι όλα πρακτικά.
Θα μπει στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΑΕ, θα βρει το τηλέφωνο του Συμβουλευτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΕΟΠΑΕ.
Μάλιστα.
Και θα κάνει ένα πρώτο ατομικό ραντεβού. Εκεί θα δουν οι συνάδελφοι, αν ο άνθρωπος αυτός καταρχάς χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη και παρακολούθηση, φαρμακευτική παρακολούθηση. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός έχει πάει για τα ναρκωτικά, για τον τζόγο, για το αλκοόλ, για την οικογένεια, και θα προωθηθεί εκεί που χρειάζεται. Αν δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είναι ένας εργαζόμενος που δεν μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα διαμονής, θα μπει σε μονάδα εξωτερικής παρακολούθησης ανθρώπους, που είναι μια θεραπευτική μονάδα για ανθρώπους που εργάζονται και έχουν μια ζωή που δεν μπορούν να τη διακόψουν. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι πιο βαριά περίπτωση, δεν έχει υποστηρικτικό δίκτυο, θα πάει στην κοινότητα. Αν ο άνθρωπος αυτός θέλει να πάρει υπηρεσίες μείωσης βλάβης, γιατί είναι άστεγος, γιατί είναι ενδοφλέβιος χρήστης, υπάρχει η μονάδα μείωσης βλάβης και άμεση πρόσβαση εκεί, με εξαιρετική δουλειά, με κέντρα ημέρας, με υπνοτήρια μπορεί να κοιμηθεί, με μονάδα που μπορεί να ανταλλάξει σύρυγγες, με παρουσία ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού. Αν είναι έφηβος, θα πάει σε μονάδα εφήβων. Αν είναι γονιός, σύντροφος, θα πάει σε μια μονάδα οικογένειας, έτσι ώστε να υποστηριχθεί για οτιδήποτε χρειαστεί. Και το σημαντικό πλέον είναι, αν χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός υποκατάσταση, να μπει δηλαδή σε μεθαδόνη ή σε βουτανορφίνη, γιατί αυτή είναι η ανάγκη του, θα προωθηθεί στη μονάδα υποκατάστασης και εκεί θα αρχίσει να πάρει άλλη υπηρεσίες θεραπεία υποκατάστασης και ψυχολογικής υποστήριξης και ιατρικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον στον κοινότητα του οργανισμού υπάρχει μία λέξη που λέγεται διαλειτουργικότητα. Σε όλες τις διευθύνσεις υπάρχουν τα γραφεία διαλειτουργικότητας και για έναν άνθρωπο μπορούμε απευθείας να τον διασυνδέσουμε με οτιδήποτε θέλουμε. Παλιότερα, ξέρετε, έπρεπε κάποιος που δούλευε στον πρώην ΚΕΣΕΑ να τηλεφωνήσει στον πρώην ΟΚΑΝΑ, να πει: μα έχω έναν άνθρωπο στο πρώην 18 άνω, είχαν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, είχαν άλλους προϊσταμένους. Υπήρχε μια δυσλειτουργία να μπορέσουμε να στείλουμε έναν άνθρωπο σε μια άλλη μονάδα. Τώρα, υπό την αιγίδα του νέου οργανισμού και των διευθύνσεων, όλα είναι πολύ πιο εύκολα.
Άρα, ο δικαιούχος, δηλαδή αυτός που θέλει να κάνει χρήση των προγραμμάτων και να απεξαρτηθεί από όλα αυτά, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε ή υπάρχουν κάποια κριτήρια ποιους δέχεστε?
Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
Είναι δωρεάν?
Είναι δωρεάν φυσικά. Δεχόμαστε τους πάντες. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να εξαιρεθεί από οπουδήποτε. Οι εξαιρέσεις είναι εντός του οργανισμού. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, πολύ σοβαρό ψυχιατρικό θέμα, με βία, με πάρα πολλές θυσίες, με πολλά σοβαρά θέματα, πιθανώς να μην μπορεί ψυχιατρικά να μπει σε μια κοινότητα διαμονής.
Αυτό το κρίνουν οι γιατροί, εντάξει, κατανοητό.
Αυτό κλείνει. Ναι, δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν ένας άνθρωπος έχει μια σχιζοφρένεια, που παίρνει φαρμακευτική αγωγή, είναι δυσλειτουργικός, δυσκολεύεται να μπει σε μια ομάδα, αν τον βάλουμε σε μια κοινότητα, θα κάνουμε κακό και στον ίδιο και στην κοινότητα. Και ο άνθρωπος αυτός θα έχει άλλη, έναν ατομικό.
Άρα, μας λέτε λιγότερη γραφειοκρατία, πιο εύκολα εξυπηρέτηση στον ενδιαφερόμενο.
Επίσης, ο οργανισμός πλέον έχουμε και μονάδες διπλής διάγνωσης. Δηλαδή είναι μονάδες που βλέπουν ανθρώπους που έχουν θέματα με ναρκωτικά, με αλκοόλ, με τζόγο, με διαδίκτυο ή τις οικογένειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παρονομαστεί τη σοβαρή ψυχιατρική νόσο και αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν υπηρεσίες από τις μονάδες διπλής διάγνωσης που είναι θεραπευτικές μονάδες από την αρχή έως την ολοκλήρωση που θα γίνει μέσα. Είναι μονάδες που έχουν ψυχίατρο, επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο. Έχουμε πολύ κόσμο στις μονάδες αυτές, λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και προσεχώς στις άλλες πόλεις. Και οι άνθρωποι αυτοί θα αντιμετωπιστούν με βάση την κατάσταση της υγείας τους και θα έχουν πάλι πολύ καλές υπηρεσίες.
Επειδή κύριε Παπαδημητρίου, τα λέτε πολύ ωραία ότι όλα είναι ευαγγελικά πλασμένα. Φτάνουν οι μονάδες που υπάρχουν, το προσωπικό είπατε και σε άλλες πόλεις. Υπάρχει σχέδιο επέκταση και σε άλλες πόλεις? Γιατί Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να έρθει κάποιος από την Αλεξανδρούπολη, όσο μικρή και αν είναι η Αλεξανδρούπολη.
Μπορεί να
υπάρχει κάτι στη Ναι, εντάξει, είναι λίγο ταλαιπωρία.
Ένας άνθρωπος που θα προετοιμαστεί στην Αλεξανδρούπολη για να μπει στην θεραπευτική κοινότητα Θεσσαλονίκη ή στη θεραπευτική κοινότητα Καρτερών. Θα προετοιμαστεί στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει τις εξετάσεις που θα ζητήσουμε και εκεί μετά με μια κίνηση.
Υπάρχει σχεδιασμός να επεκταθούν οι υποδομές αυτές και στην υπόλοιπη χώρα, τέτοια πρόνοια υπάρχει?
Εννοείται να φτιάξουν μια θεραπευτική κοινότητα στην Αλεξανδρούπολη.
Προφανώς στη Θράκη, δεν είναι απαραίτητο.
Κοιτάξτε, αν υπάρχουν αιτήματα ανθρώπων που να θέλουμε μια κλειστή δομή, φυσικά το αρμόδιο τμήμα του οργανισμού εξετάζει να γίνει μια καινούργια δομή. Και χαρά μας θα είναι να έχουμε αιτήματα. Αλλά τώρα, ας πούμε, να φτιάξω μια κοινότητα στην Αλεξανδρούπολη που έχει δύο ανθρώπους που θέλουν κλειστό, είναι πιο δύσκολο. Ναι. Να σας πω γιατί. Γιατί στην επαρχία πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, έχουν μια πιο δομημένη ζωή, εργάζονται. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί τους ταιριάζει ένα πλαίσιο που να πηγαίνουν το απόγευμα να κάνουν την ψυχοθεραπεία τους, τα ατομικά τους, τα ομαδικά τους γιατρούς και τους που εργάζονται. Είναι πιο πολύ ενταγμένοι στην κοινωνία. Στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν πιο πολλά προβλήματα. Αλλά φυσικά έχουμε θεραπευτικές κοινότητες και στα Γιάννενα και στην Καλαμάτα.
Πολύ
ωραία. Το καλό ήταν να μην χρειάζεται να έχουμε πουθενά, αλλά δεν γίνεται. Η ανταπόκριση λοιπόν, ποια είναι από τον κόσμο? Έχουμε φτάσει στο σημείο ώστε έχει μπει στην ψυχολογία του κόσμου, του ανθρώπου που είναι εξαρτημένος, να ζητήσει βοήθεια και να απευθυνθεί σε αυτά τα προγράμματα?
Κοιτάξτε,
ή κρύβει το οικογενειακό και ο ίδιος το πρόβλημα κάτω από το χαλί?
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι και ζητούσαν βοήθεια και ζητάνε βοήθεια. Και όταν υπάρχει στο σπίτι σου ένα σοβαρό πρόβλημα, παραδείγματος χάρη τζόγος, υπάρχουν οικογένειες που έχουν καταστραφεί αυτή τη στιγμή οικονομικά. Να είστε σίγουροι και ζητούσαν οι άνθρωποι βοήθεια μέσω των γιατρών του νοσοκομείου και ζητάνε βοήθεια. Δεν έχει σταματήσει αυτό. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν μπορείτε να το ξέρετε εσείς, γιατί αν δεν έχετε στο περιβάλλον σας κάποιον άνθρωπο που να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα, δεν θα ακούσετε ποτέ τι προσπάθειες καταβάλει η οικογένεια.
Σωστά.
Οι οικογένειες πολλές φορές, ειδικά στις νόμιμες εξαρτήσεις, στον τζόγο, στο αλκοόλ, πολλές φορές οι οικογένειες είναι οι πρώτοι που προσεγγίζουν τα προγράμματα. Μπαίνουν και οι ίδιοι στη ψυχοθεραπεία, σε ομάδες οικογένειας, σε μονάδες οικογενειακής υποστήριξης. Και σιγά σιγά, επειδή αλλάζουν τις συμπεριφορές τους αυτοί, έρχονται και οι άνθρωποι για τους οποίους είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
Πρέπει να έρθει οικειοθελώς ή μπορεί και με διαταγή εισαγγελέα να έρθει?
Όλες οι μονάδες μας, όλος ο οργανισμός είναι εθελοντικός. Δεν πάει κανείς με το ζόρι κάπου. Όμως πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν εισαγγελικές. Έχουν δικαστικές αποφάσεις που λέει ότι ο τάδε πρέπει να μπει σε μια κοινότητα διαμονής. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός υποστηρίζεται, γνωρίζει καταρχάς την απόφαση και για να μην μπει φυλακή, αποφασίζει ο ίδιος να προσεγγίσει και να μπει σε μια κλειστή κοινότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βγει. Μπορεί κάποια στιγμή σε μια κλειστή κοινότητα που ο άνθρωπος να κάνει τη θεραπεία του, γιατί του δίνει ο νομοθέτης, ο νόμος, το δικαίωμα αυτό, αντί να μπει στη φυλακή, να είναι σε μια κοινότητα διαμονής, μπορεί αύριο να ανοίξει την πόρτα και να φύγει. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι, θα ενημερώσουμε την εισαγγελία ότι κάποιος διέκοψε, έτσι ώστε μετά ο νόμος
είναι το πρακτικό, δηλαδή.
Και φυσικά, θέλω να σας πω ότι μέσα στον οργανισμό υπάρχει και η Διεύθυνση Σοφρονιστικών Καταστημάτων. Εκεί έχουμε σχεδόν σε όλες τις φυλακές προγράμματα υποστήριξης ανθρώπων και μάλιστα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχουμε μέσα φυλακές, μονάδες που μένουν μέσα στις κοινότητες των φυλακών. Δηλαδή, αντί να είναι στα κελιά τους, στην Αθήνα, στις δικαστικές φυλακές, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν μέσα στην κοινότητα και 24 ώρες κάνουν θεραπεία. Οπότε, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν, όταν βγουν από τη φυλακή, έχοντας πάρει μια πολύ σημαντική βοήθεια, να προσεγγίσουν τις αντίστοιχες μονάδες αποφυλακισμένων εκτός φυλακής και εκεί να συνεχίσουν να παίρνουν βοήθεια. Γιατί ο πληθυσμός των φυλακισμένων είναι ένας ειδικός πληθυσμός που έχει υποστεί με δύσκολα πράγματα στη φυλακή. Οπότε εκεί έχουν φτιάξει εξειδικευμένες μονάδες να μπορούν να τους υποδεχτούν έξω στην κοινωνία και να τους επανεντάξουν σιγά-σιγά.
Τα ακούμε για πρώτη φορά, Ανδρέα. Επιθυμώ, κύριε Παπαδημητρίου, να σταθώ λίγο στη φιλοσοφία των προγραμμάτων και να ρωτήσω η επιστήμη, τα προγράμματα αυτά κάτω από ποιες συνθήκες αλλάζουν, εξυγχρονίζονται? Άλλα είχαμε το 80, άλλα το 90. Ποια είναι η φιλοσοφία των προγραμμάτων σήμερα, τι εφαρμόζεται?
Κοιτάξτε τώρα, η κάθε εποχή έχει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, οι κοινότητες, οι θεραπευτικές του πρώην και θεά λειτουργούσαν ως κοινόδια. Που ήταν αντιγράψει τις αντίστοιχες, ας πούμε, κοινότητες της Αμερικής. Τώρα, αυτή τη στιγμή, 40-50 χρόνια μετά, που οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν ψυχιατρικά ζητήματα, που υπάρχουν συνθετικά ναρκωτικά, γιατί η ηρωίνη ξέραμε τι ήταν, το χασίς επίσης, η κοκαίνη το ίδιο. Τώρα οι άνθρωποι παίρνουν μεθαμφεταμίνες, παίρνουν συνθετικά ναρκωτικά, διάφορα, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι και πώς θα αντιμετωπίζεται. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει επιστήμονας μέσα στην θεραπευτική κοινότητα, χρειάζεται να υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχίατροι, για να αντιμετωπίσουν τις νέες ανάγκες. Οπότε κάποτε λειτουργούσαν ως κοινόβια, σήμερα η εποχή απαιτεί να υπάρχει μια επιστημονική αντιμετώπιση της εξάρτησης. Δεν μπορούμε να έχουμε τα κοινόβια.
Ναι, σωστά. Και μέσα σε όλα αυτά οι ανήλικοι που βρίσκονται μέσα σε όλα αυτά.
Θα σας πω. Και υπάρχει και διεθνής βιβλιογραφία. Υπάρχουν οι ετήσιες, οι ευρωπαϊκές, οι πανελλήνιες, οι πανευρωπαϊκές, οι παγκόσμιες εκθέσεις για τα ναρκωτικά, που εκεί βλέπουμε και τις τάσεις, βλέπουμε τα προβλήματα, βλέπουμε τι υποχωρεί, τι μπαίνει στην αγορά, τι απαιτήσεις και ανάγκες υπάρχουν. Οι ανήλικοι. Ο οργανισμός έχει μονάδες για εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Έχει πολλές μονάδες. Είναι για παιδιά από 13 έως 21 ετών ή 23 αναλόγως, σε κάποιες μονάδες, και μπορεί να ξεκινήσει ένας άνθρωπος να παίρνει υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, δηλαδή ένα παιδί που οι γονείς του βλέπουν ότι κάνει χρήση, έχει δοκιμάσει, ας πούμε, κάναβη. Ή κολλάει στο κινητό του και στο παίζει διαδίκτυο συνέχεια. Εκεί προσεγγίζει τις μονάδες, μία από τις μονάδες εφήβων που βρίσκεται στην πόλη του ή κοντά του. Εκεί το παιδί θα πάρει πρώτες υπηρεσίες στήριξης, ενδυνάμωσης, ανάπτυξης κινήτρων, θα δημιουργήσει ένα υγιές πλάνο ζωής, θα υπάρχει φυσικά άμεση συνεργασία με την οικογένειά του. Υπάρχουν παιδιά όμως που και στην εφηβεία στα 15, 16, 17 έχουν εμπλοκή με τον νόμο. Είναι παιδιά που ενώ είναι μικρά, που θα πρέπει να είναι σχολείο, έχουν εμπλοκή με πολύ βαριά ναρκωτικά, έχουν κάνει παραβατικές πράξεις, έχουν φυλακιστεί και έχουν όρους. Ότι το παιδί αυτό πρέπει να πάει κάπου. Εκεί υπάρχει κοινότητα, η κοινότητα νέων εφήβων αυτή, να σας πούμε, που από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος έρχονται παιδιά που είναι πιο βαριές περιπτώσεις και μένουν μέσα. Είναι κοινότητα που λειτουργεί 24 ώρα με επιστημονικό προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό και ψυχολόγους και μικρού λειτουργίου. Και τα παιδιά αυτά παίρνουν υπηρεσίες 12 με 15 μήνες σε κλειστή κοινότητα μέσα και μετά βγαίνουν στην επανένταξη και προωθούνται στην κοινωνία ως υγιή κομμάτια της κοινωνίας. Και φυσικά σε όλες τις άλλες πόλεις έχουμε μονάδες εφήβων που εκεί γίνεται ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία. Υπάρχει οικογενειακή υποστήριξη, κανονικά ομάδες ψυχοθεραπείας για τους γονείς, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε εφήβους εμείς ζητούμε την άμεση συνεργασία με την οικογένεια, γιατί τα παιδιά μένουν στην οικογένεια αυτή. Και οι γονείς παίρνουν υπηρεσίες ομαδικής ψυχοθεραπείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δυσλειτουργεί και η οικογένεια, αυτή η δυσλειτουργία βγαίνει στο παιδί και το παιδί αυτό, για να αντιμετωπίσει μια δυσλειτουργία, μπορεί να κάνει χρήση ναρκωτικών.
Ναι, είναι η γνωστή ιστορία που ταλαιπωρεί χρόνια, Αντρέα, και το ερώτημα που κάναμε. Τι φταίει, τι φταίει το οικογενειακό περιβάλλον, οι κακές παρέες, το ότι παρασυρώμαστε.
Ξέρετε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη στο κομμάτι αυτό. Ας πούμε, το τμήμα πρόληψης ξεκινάει τώρα ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο πρόγραμμα, το CHAMPS, που είναι για πρόληψη σε τοπικές κοινωνίες και ξεκινάμε από την Πάτρα μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Και προσπάθεια για το κομμάτι αυτό. Φυσικά μπορεί να σα ενημερώσω και το τμήμα αυτό. Βεβαίως. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με αυτό.
Κύριε Παπαδημητρίου, κλείνοντας σιγά-σιγά, να σας ρωτήσουμε, εάν από όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται και με επιτυχία ολοκληρώνουν τα προγράμματα και ξαναεντάσσονται στην κοινωνία, ξανακυλάνε στις εξαρτήσεις, παραμένουν αυτό που λέμε καθαροί, τι έχει να μας πει.
Μιλάμε για ποσοστά τώρα, που δείχνουν οι έρευνες ή οι στατιστικές. Ναι.
Όπως και γενικά στο κομμάτι της υγείας, κανείς δεν έχει συμβόλαιο ούτε με την υγεία, ούτε με το για πάντα. Οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν υποτροπές, αλλά κάθε μπορεί να ξανακυλήσει, να ξανάρθει, να ξανακυλήσει. Όλα αυτά αθρηστικά λειτουργούν, οπότε κάποια στιγμή που βλέπει ότι δεν μπορεί άλλο για πολλούς λόγους, κάνει το τελικό βήμα και ολοκληρώνει ο άνθρωπος. Τώρα, αν θα παραμείνει καθαρός, παραμένουν οι άνθρωποι καθαροί, αλλά πολλές φορές υπάρχουν συνθήκες στη ζωή που μπορεί να του ξανακυλήσουν. Ένας αλκοολικός που έχει ολοκληρώσει, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ξαναπιεί αλκοόλ ποτέ του.
Ποτέ στη ζωή.
Δεν πάθει κάτι να πιει μετά από 5 χρόνια αλκοόλ. Γιατί επειδή αυτή ήταν η εξάρτησή του, δεν θα έχει μέτρο. Όταν θα ξεκινήσει να πίνει αλκοόλ, ίσως μπορεί να έχει μέτρο. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει μια πρόληψη. Καλό είναι ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρώσει να κοιτάζει την ψυχική του υγεία, να βλέπει κάποιο ψυχολόγο ίσως έξω. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ επιβαρημένο ιστορικό και κοινωνικό και ιατρικό. Οπότε. Πάντα η πρόληψη σώζει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει και είναι καθαρή 30-40 χρόνια. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που προέκυψε μια δυσκολία στη ζωή, δεν την αντιμετωπίσαν και τους πήγε πίσω.
Βέβαια.
Εκεί ξανάρχονται οι άνθρωποι. Καλό θα είναι και το σημαντικό είναι ότι εφόσον γνωρίζουν οι θεραπευόμενοι όλοι πώς λειτουργεί το σύστημα, ακόμη και να έχουν τελειώσει από τον οργανισμό και να είναι καθαροί και να έχουν κοινωνική ένταξη. Αν συμβεί κάτι στη ζωή τους, οι θεραπευτές τους παραμένουν εδώ. Μπορούν να μας κάνουν τηλέφωνο, να ξαναπροσεγγίσουν, να κάνουν κάποιες συναντήσεις.
Αχρίαστοι να είστε, κύριε Παπαδημητρίου, αχρίαστοι να είστε.
Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέμε η πρόληψη υποτροπής, που είναι πολύ σημαντικό. Και έχουν οι άνθρωποι την πληροφορία. Ότι οποιαδήποτε πολλές φορές στη ζωή τους χρειαστεί, εδώ είμαστε. Ναι,
και ελπίζουμε να βρίσκουν πάντα το κουράγιο και το θάρρος και να επανέρχονται.
Βρίσκουν,
να μην χρειάζεται.
Ξέρετε, και η εξάρτηση κουράζει τους ανθρώπους πολλές φορές. Βλέπουν ότι η ζωή τους αρχίζει και διαλύεται, μεγαλώνουν, έχουν σοβαρά θέματα υγείας. Ας πούμε, ένας αλκοολικός στα 50, του 55, και έχει πολύ σοβαρά θέματα υγείας, αν συνεχίζει και πει. Οπότε εκεί θα πεθάνει ή θα πρέπει να προχωρήσει. και έχουν δικαστικούς λόγους που τους κάνουν να αποφασίσουν αντί φυλακή έξω, οπότε κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και φυσικά πολύ υποστηρικτό, πολύ μεγάλη υποστήριξη έχουν και οι γονείς. Και στην πρώτη γραμμή, υπηρεσίες μείωσης βλάβης και άμεσης πρόσβασης, που έχουμε υπνοτήρια πλέον και ξενώνες για άστεγους χρήστες. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, κάποιος που έκανε, ήταν άστεγος, χωρίς κανένα μια βοήθεια στη ζωή του, δεν μπορούσε να μείνει, έμεινε στον δρόμο. Τώρα έχουν υπνοτήρια, έχουν τα δωμάτια τους οι άνθρωποι, έχουν ψυχολογική υποστήριξη, έχουν ιατρική υποστήριξη. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί.
Φανταζόμαστε ότι όλα αυτά χρειάζονται βελτίωση και περισσότερα υπνοτήρια και περισσότερα δωμάτια. Πάντως φέρεται ότι, όπως μας τα λέτε, ότι ο νέος φορέας κινείται σε μια πιο αποτελεσματική διαδικασία, με λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερες υποδομές.
Κινείται σε μια αποτελεσματική διαδικασία. Έχουμε ένα πρόεδρο, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με ένα όραμα που ουσιαστικά οθεί τον οργανισμό αυτό
Μάλιστα.
και όλους εμάς να προσπαθούμε και το καλύτερο και για τους υποφελούμενους μας και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι κάθε φορά στην εργασία
καλά,
μας.
Okay. Όλα καλά. Αντρέα μου,
κύριε Παπαδημητρίου, να σας ευχαριστήσουμε. Μας είπατε πολύ σπουδαία πράγματα και κρίσιμα για όλους τους ακροατές.
Ελπίζω να ακουστήκαμε και να μπορούν όλοι όσοι να βρουν το κουράγιο και το θάρρος να απευθύνονται στην αρμόδια φορέα.
Ό,τι χρειάζεται και οι ακροατές σας υπάρχουν όλες οι γραφείες λειτουργικότητας και τα τηλέφωνά μας και εδώ είμαστε ό,τι χρειαστείτε.
Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε θερμά.
Γεια σας.